Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikukaribisha katika matangazo yetu ya Alhamisi, April 18 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, jukwaa la wahariri Tanzania latoa maoni yake kufuatia madai ya kwamba msemaji wa serikali ya Tanzania ameviandikia barua vyombo vya habari vilivyoripoti uchambuzi wa chama cha ACT Wazalendo kuhusu ripoti ya CAG. Nini wanasema?
Serikali inatakiwa kwenda mahakamani kushtaki wahusika badala ya wenyewe kuwa ndio msemaji, kuwa ndio mlalamikaji, na kuwa ndio mnyenyekaji, na kuwa jaji, na kuwa hakimu kwa wakati mmoja. Kwa hili haliko sawasawa.
Na katika habari nyingine, mjadala bado unaendelea kuhusu hatua za rais mpya wa DRC kukabiliana na changamoto zinazoikabili nchi, hasa Kivu Kaskazini. Je, Rais Tshisekedi atafanikiwa?
Inakuwa ngumu kwa sababu wale watu ambao waliongoza nchi ya Kongo zamani ndio watu ambao wanazunguluka rais, na ni watu ambao walifanya miaka 18 na bila kuleta solution kwa hizo problem.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, waziri wa sheria wa Marekani William Barr na naibu wake Rod Rosenstein watafanya mkutano na waandishi wa habari leo Alhamisi asubuhi kuhusiana na ripoti ya mchunguzi maalum Robert Mueller, wizara ya sheria imetangaza. Barr pia anapanga kutoa ripoti hiyo ya kurasa 400 ambazo baadhi ya sehemu zimefutwa kuhusiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa mwaka 2016 ambao ulilenga kumsaidia Donald Trump kushinda uraisi. Katika mahojiano na radio, Trump alitoa wazo kwamba yeye huenda kaitisha mikutano mingi ya waandishi wa habari. Waziri wa sheria Barr atakuwa na mkutano na wanahabari, huenda na mimi nikafanya mkutano baada ya huo, tutaona, Trump alisema katika mahojiano na Larry O'Connor wa radio WMAL. Mueller alifanya uchunguzi kuona kama kampeni ya Trump ilikuwa na mawasiliano na Russia, na kuona kama Trump kama rais aliingilia kati sheria kwa kujaribu kuvuruga uchunguzi. Utawala wa Trump umeweka vikwazo vipya kwa Cuba vinavyolenga kuadhibu utawala wa taifa hilo kwa kumuunga mkono rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton jana Jumatano ametangaza viwango vipya vilivyowekwa kwa fedha ambazo Marekani wenye asili ya Cuba wanaweza kuwapelekea jamaa zao kwenye kisiwa hicho, nazo ni dola 1000 tu kwa mtu mmoja. Kwa kuongezea, utawala utaweka vikwazo vipya kwa masharti ya kusafiri kwa wasio na familia kwenda Cuba. Bolton amesema katika hotuba yake huko Miami kwa kundi la Bay of Pigs katika maadhimisho ya miaka 58 ya kushindwa kwa uvamizi uliosimamiwa na idara ya ujasusi CIA kwenye kisiwa hicho mwaka 1961. Tangazo hilo linafuatia dili la waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo kwamba utawala utawaruhusu raia wa Marekani kushtaki biashara za kigeni ambazo zinatumia mali ambazo zilikamatwa wakati wa mapinduzi ya Cuba mwaka 1959. Mabadiliko ya sera yana maana kuwa huenda kesi zitawasilishwa kuanzia Mei 2. Na shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba zaidi ya wapiganaji 50 wa kundi la wanamgambo la Boko Haram wanadaiwa kuuawa katika shambulizi lililofanywa na vikosi vinavyoundwa na mataifa kadhaa kaskazini mashariki mwa Nigeria. Edli Gongo anasoma ripoti kamili.
AFP imemnukuu msemaji wa jeshi la Chad akisema kwamba pamoja na wanamgambo hao kuuawa, wanajeshi wawili wa Chad waliokuwa wakiunda kikosi cha pamoja cha mataifa kadhaa kupambana na wanamgambo wa Boko Haram waliuawa. Kanali Azem Bermandoa amesema kwamba wanajeshi wengine 11 walijeruhiwa wakati wa mapambano na wanamgambo hao wenye msimamo mkali. Kikosi cha pamoja kinaundwa na mataifa ya Chad, Cameroon, Niger na Nigeria. Kwa mujibu wa msemaji huyo, amesema wanamgambo waliouawa ni 52 na jeshi la Chad lilifanikiwa kupata gari lililokuwa na silaha kali na nyingine ndogo. Kundi la Boko Haram kwa kipindi cha miaka 10 sasa limekuwa likisumbua eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria, pia limesumbua katika maeneo ya mataifa ya Chad, Niger na Cameroon. Mpaka sasa limeshasababisha vifo vya watu 27,000 na takribani watu milioni 1.8 wakikimbia makazi yao. Mwezi Februari, zaidi ya wanajeshi 500 wa Chad waliingia Nigeria kulisaidia jeshi kupambana na kundi hilo. Jumapili usiku juma lililopita, wanajeshi 7 wa Chad waliuawa na Boko Haram katika mji wa Bouhama nchini Chad.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa zamani wa Sudan aliondolewa madarakani Omar al-Bashir amehamishwa kwenye gereza lenye ulinzi mkali mjini Khartoum kutoka kwenye makazi ya raisi, vyanzo vya familia vimesema jana Jumatano, huku watawala wa kijeshi wakitangaza hatua za kupambana na rushwa. Jeshi la Sudan lilimuondoa mamlakani Bashir baada ya wiki kadhaa za maandamano ambayo ilipelekea mgomo nje ya wizara ya ulinzi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, maandamano yanaendelea na viongozi wao wanasema hawatapumzika mpaka utawala wa baraza la mpito TMC ukabidhi madaraka kwa uongozi wa mamlaka ya kiraia kabla uchaguzi kuitishwa. Chama cha wataalamu nchini Sudan SPA kinaongoza upinzani na kimetaka kuwepo na mabadiliko kumaliza ukamataji wa ghasia kwa upinzani na kupambana na rushwa na upendeleo na kupunguza mzozo wa kiuchumi ambao ulikuwa mbaya sana wakati wa enzi ya Bashir katika miaka yake ya mwisho madarakani. Umoja wa Mataifa umesema jana Jumatano kwamba mji mkuu wa Libya umeona mapigano yakizidi kupamba moto tangu majeshi ya Jenerali Khalifa Haftar yalipoanza mapambano kuchukua mji wa Tripoli mapema mwezi huu. Tripoli imeshuhudia mapigano makali sana tangu kuzuka kwa mapambano, huku kukiwa na mashambulizi holela ya roketi kwenye ujirani wenye idadi kubwa ya watu katika mji mkuu wa Libya. Msemaji Stephane Dujarric amewaambia waandishi wa habari mjini New York. Amesema kuwa raia watano wameripotiwa kuuliwa na wengine kadhaa kujeruhiwa. Mwana diplomasia wa juu wa Umoja Mataifa nchini Libya, Ghassan Salame, ameshtumu kwenye Twitter upigaji mabomu holela. Usiku ni mbaya sana, mabomu yanarushwa kiholela kwenye makazi ya raia. Kwa ajili ya raia milioni 3 wanaoishi Greater Tripoli, mashambulizi ni lazima yasitishwe mara moja hivi sasa. Katika taarifa yake, Salame ametoa tena wito kwa Umoja Mataifa kuisaidia Libya ili isitumbukie katika uharibifu kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo msemaji wa serikali ya Tanzania Dr. Hassan Abbas amewaandikia barua wasimamizi wa vyombo vya habari ambavyo viliripoti kuhusu uchambuzi uliofanywa na kiongozi wa chama cha upinzani ACT Wazalendo Zitto Kabwe kuhusu mvutano uliopo kati ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG na bunge la nchi hiyo. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na katibu wa jukwaa la wahariri wa Tanzania Neville Mena, na akaanza kumuuliza wamepokeaje ripoti kuhusu barua hiyo ya msemaji wa serikali.
Kwa hiyo tulikuwa tunafuatilia kujua content, maudhui ni yapi kwenye hiyo barua. Lakini kwa vyovyote ni wavyo, ni bahati mbaya kwamba bado serikali inapenda sana pia mikono kwenye vyombo vya habari, sababu kwa mujibu wa sheria ya huduma za habari ya mwaka 2017, serikali inapokuwa aggrieved, inapokuwa imeguswa na jambo lolote, sheria imeweka mkondo wa usimamizi wa vyombo vya kisheria kama baraza la habari, kama baraza la ithibati na vitu kama hivyo, lakini kuna mlango wa kwenda mahakamani pia. Sasa kumekuwa na kauli kwamba vyombo hivyo vingine havijaundwa, lakini mahakama ipo. Kwa hiyo mimi bado tunasisitiza kwamba pale kunapotokea jambo ambalo limekwenda kinyume cha sheria, kinyume cha taratibu, serikali inatakiwa kwenda mahakamani kushtaki wahusika, badala yenyewe kuwa ndio msemaji, kuwa ndio mlalamikaji, na kuwa ndio mnyenyekaji, na kuwa jaji, na kuwa hakimu kwa wakati mmoja. Kwa hili haliko sawasawa.
Hebu kidogo kwa wale ambao labda wanasikia habari hii kwa mara ya kwanza, ni nini hasa ambacho vyombo hivi vya habari vilifanya isipokuwa kuripoti tu kama ilivyo kawaida?
Anasema kwamba waliripoti habari za upotoshaji kwa maelezo ambayo yako kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu kile wanasema wamenukuu taarifa kutoka kwa mtu ambaye kwanza si mkaguzi wa hesabu ya serikali, hapo si msemaji wa serikali, lakini pia taarifa hizo zinapotosha taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali na kuisingizia serikali. Hiyo ndio maelezo ambayo yanazungumzwa. Sasa kwa hiyo kama ndio hivyo, wanasema kwa hiyo tuchukulie hatua kwa sababu hiyo. Sasa unaweza kushangaa kwamba analalamika kwamba amesingiziwa ni nani, kwa sababu kama amemnukuu Zitto Kabwe ambaye ni mwenyekiti wa chama cha au ni mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, ni kiongozi na ni mbunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amekuwa mwenyekiti wa kamati ya hesabu za serikali kwa miaka 8. Kwa hiyo ni mtu mzoefu kidogo ambaye amefanya uchambuzi wa hesabu hizi kwa muda mrefu. Kwa hiyo ana authority kama ya kuzungumza hilo jambo, kwa sababu amefanya kazi muda mrefu na amefanya kazi ya uchambuzi muda mrefu. Kwa hiyo kazi ya vyombo vya habari, pamoja na kwamba inapaswa kufanya checks and balance, lakini si dhani kumnukuu mtu kama Zitto Kabwe anapozungumzia jambo fulani ambalo ni jambo la wakati katika vyombo vya habari na katika nchi.
Naam, na kati ya vyombo vya habari ambavyo vimeandikiwa barua, tumezungumza na baadhi yao na wote ni kama wanapinga hatua hiyo ya msemaji wa serikali. Kwa upande wenu, ni nini ambacho mnaweza kuwashauri hawa wenye magazeti haya?
Lazima tujue barua ina nini, maudhui ya barua ni nini, wameambiwa wamekosea nini, wanatakiwa wafanye nini, vifungu gani vya sheria ama vya kanuni vimetumika kuandikia barua. Ukishasema hiyo, sasa unaweza ukafanya uchambuzi ukajua kwamba hapa sheria inasema hivi, serikali ilipotoka ama haikupotoka ama ilikuwaje. Lakini jambo lingine pia ni kusoma taarifa ambazo vyombo vya habari hizo vinatumiwa kuziandika. Wakati mwingine usomaji wa taarifa ama usomaji wa habari katika chombo cha habari fulani ni mtazamo tu, inawezekana mtazamo wa serikali ulikuwa unaelekeza kwamba wamekosea, lakini labda katika walicho hawajakosea. Kwa haya mambo yote si jambo la muda mmoja la dakika tano kufanya uchambuzi na kujua, kwa sababu lazima upate magazeti uangalie. Lakini pia sijajua ni magazeti mangapi ama ni vyombo vya habari vingapi, lakini pia unaweza ukajua, je, chombo gani kimeandikiwa nini? Je, barua inafanana ama ni barua tofauti kwa hiyo vyombo? Haya ni mambo ambayo ukiwa msemaji wa taasisi lazima uyaangalie. Ila nimesema kwa ujumla, tabia na mwenendo wa serikali yetu ya sasa kuweka mikono na macho kwenye vyombo vya habari ni kama inawaogota waandishi wa habari kutekeleza wajibu wao.
Ni Neville Meena, katibu wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika VOA. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini hivi sasa tunaendelea na habari za dunia.
Misri imesema jana Jumatano kwamba itaitisha kura ya maoni kwa siku tatu baadaye wiki hii kwa ajili ya mabadiliko ya katiba ambayo huenda kapelekea Rais Abdel Fattah al-Sisi kubakia madarakani mpaka mwaka 2030. Tangazo limekuja siku moja baada ya bunge la Misri kwa idadi kubwa kuidhinisha mabadiliko, licha wakosoaji kusema kwa huenda kaimarisha utawala wa kiimla na kwamba ni kinyume cha katiba. Mabadiliko huenda yakaongeza vipindi vya urais kutoka miaka 4 mpaka miaka 6, wakati kiendelee na kuhudumu kwa mihula miwili. katika kura ya maoni, na kama kura ya maoni ikiidhinisha kipindi cha sasa cha sisi kitaongezwa kutoka mwaka 2022 mpaka 2024, na halafu baadaye huenda karuhusiwa kuwania tena kwa awamu nyingine ya kipindi cha miaka 6. Jaji wa Nigeria ametoa hati ya kukamatwa kwa mawaziri wawili wa zamani na meneja wa kampuni ya mafuta ya Eni kuhusiana na mauzo ya kinu cha mafuta cha baharini OPL 245 cha Malabu Oil and Gas mwaka 2011. Tume ya uchumi na fedha imesema kwenye Twitter jana Jumatano. Dane Tete, waziri wa zamani wa mafuta, mwana sheria mkuu wa zamani Mohamed Adoke na meneja wa Eni Robert Kasula wanatakiwa wakamatwe popote watakapopatikana, tume hiyo imesema katika taarifa yake. Imesema hii inafuatia uamuzi wa jaji katika mji mkuu wa Abuja. Eni imeiita hatua hiyo si ya busara na itaingilia kati haki za meneja wake. Eni na kampuni ya Shell walinunua vinu kutoka kwa Malabu ambavyo vilikuwa vinamilikiwa na Etete. Shirika la habari la Reuters limeshindwa kuwapata Etete, Adoke na Kasula kutoa maoni yao. Mtoto wa rais wa Marekani Donald Trump na mshauri mwandamizi huko White House Ivanka Trump amezungumza katika mkutano wa jasiriamali wanawake nchini Ivory Coast jana Jumatano. Amesema jamii ambazo zinawezeshwa kufanikiwa zinakuwa na amani zaidi na mafanikio mengi. Na hili ni dhahiri katika tafiti zote ambazo wameziona, Trump aliuambia mkusanyiko uliojaa wajasiriamali wanawake, wanaharakati wa kijamii, wanasiasa na wanafunzi. Akiongea katika mkutano wa wanawake wajasiriamali katika juhudi za kifedha WEFI uliofanyika nchini Ivory Coast ambako ilikuwa ni kituo chake cha mwisho katika ziara yake ya siku nne barani Afrika ili kuhamasisha juhudi za takriban dola milioni 50 ambazo zilibuniwa na baba yake mwezi Februari mwaka huu, ambazo zinalenga kushawishi ajira kwa wanawake katika nchi zinazoendelea. Trump amesema ni juhudi ya serikali kuu kwa ajili ya kuwawezesha wanawake kiuchumi katika dunia inayoendelea. Lengo ni kuwawezesha wanawake milioni 50 ifikapo mwaka 2025.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mawaziri wa fedha na wataalamu wa uchumi na fedha waliohudhuria mkutano wa majira ya machipuko wa Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF hapa Washington wamezungumzia masuala mbalimbali ya maendeleo mbali na wasiwasi wa kushuka ukuaji wa uchumi duniani. Mojawapo ya miradi iliyozungumziwa ni namna ya kuhakikisha watu wanapata umeme ifikapo mwaka 2030. Abdu Shakur Abud alihudhuria kikao hicho cha nishati na kuzungumza na Emmanuel Paul Kimbe, mkuu wa miradi ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT, na kwanza akaelezea kazi zao nchini Tanzania.
Katika mada tunayotoa, tunajaribu kutoa hoja ya vile ambavyo taasisi kubwa za kimataifa zinaweza zikafanya kazi na serikali kuwekeza kwenye nishati ambayo itawafikia watu wengi. Changamoto kubwa iliyopo kwenye miradi mikubwa ya nishati ni kwamba haizingatii ile wengine wanaita last mile, ile swala la nishati kumfikia mtumiaji. Kwa hiyo wale watu wa chini kabisa huwa hawafikiwi. Na hoja yetu kubwa hapa imekuwa ni kwamba mashirika kama World Bank, IMF na serikali zetu kwa ujumla wakiweza kutumia nishati kama ya jua, ni rahisi sana kumfikia mtu wa chini kabisa bila hata kuingia gharama ya kusambaza nguzo. Na tunafikiri ni kitu kinachowezekana, ni rahisi na watu wanaohitaji. Na kikubwa ni kwamba watu kwenye jamii hawahitaji umeme mkubwa, hawatumii microwave, hawatumii majiko, wanahitaji taa na kuchaji simu hasa. Kwa hiyo ndio maana tunafikiri mamilioni ya watu ambao wako kwenye umaskini wa nishati, inaitwa energy poverty kwa lugha nyingine, wakiweza kufikiwa kwa nishati jua, tayari utakuwa umewasogeza hatua moja ya maendeleo. Watoto wataweza kufanya homework, watu watafungua biashara zao mpaka usiku, kutoka una usalama zaidi kwenye jamii na kadhalika.
Na Benki Kuu kwa nini inakataa kufanya hivyo? Maana naona hoja hii ilikuepo pale jana wakiuliza kwa nini Benki Kuu hataki kuingia katika mambo madogo, labda inataka mahala fedha nyingi iliyopo.
Benki Kuu tukisema hawataki tutakuwa watalalamika, bado tujawatendea haki. Kwa hiyo kuna namna wanafanya. ila tu sisi hoja yetu ni kwamba namna wanayofanya ukizingatia uwezo wao na ukubwa wa dunia na uhitaji ni ndogo. Mfano mwaka jana wamewekeza dola milioni 600, lakini hii ni dunia, sio Tanzania peke yake. Kwa hiyo utakuja kukuta kwamba kama benki kuu ikiwekeza kwenye swala la nishati mbadala kwa hasa kwa nchi maskini, ipo nafasi ya kuleta maendeleo makubwa. Wao wanasema kwamba wanafanya na sisi tuna appreciate kile kinachofanyika, lakini swala ni kwamba badala ya wao kuendelea kuwekeza kwenye miradi kama ya uzalishaji wa mafuta au uzalishaji wa makaa ya mawe, badala ya hiyo miradi wanaweza wakawekeza kwenye hii miradi mingine. Na hoja yetu ni kwamba hivi, hii nishati mbadala pia ina thamani kubwa kiuchumi, na kwamba mazingira yakitengenezwa, mazingira wezeshi zikaingia sekta binafsi, kukawa kuna sera rafiki, kukawa kuna sera na sheria ambazo zinawezesha mambo kwenda vizuri, basi ina maana mwisho wa siku tutakuta kuna maendeleo makubwa. Nikupe mfano. Kwa Tanzania sasa tuna baadhi ya makampuni. Japo najua yatakuwa nakutana na changamoto nyingi, lakini unaona yanakuwa, na hii inaonyesha ni dalili ya kwamba kuna potential ya kiuchumi, kuna fursa ya kiuchumi kwenye nishati mbadala. Mashirika kama Empower kwa mfano, Mkopa na mengineyo kadha wa kadha, kuna mengine yamebadilika majina, naomba nisiyataje kwa uhakika, lakini ambacho tunajaribu kukisisitizia kwa serikali na mashirika makubwa, hili jambo lisiwe la pembeni, lisiwe le jambo la kufanywa na machinga, tuone tu sola zinauzwa na machinga, zinauzwa hivi, liingie sasa liwe kwenye mainstream, vitu kama eura vianze kuplay role kubwa na kadhalika.
Na huyo ni Emmanuel Paul Kimbe, ambaye ni mkuu wa miradi wa Jumuiya ya Kikristo nchini Tanzania, CCT, akizungumza nasi hapa VOA. Mjadala bado unaendelea kuhusu rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Felix Tshisekedi, na hatua anazozichukua katika kushughulikia masuala mbalimbali ya nchi. Baada ya kufanya ziara katika mataifa ya nje, sasa rais huyo anafanya ziara za ndani, licha ya kuwa mpaka sasa hajatangaza baraza lake la mawaziri. Mwenzangu Kenneth Bwire aliongea na mchambuzi wa siasa za DRC Billy Imani kutoka Bukavu, na kwanza akamuuliza, je, ziara za sasa zinaweza kutatua matatizo ya DRC, hasa usalama Kivu Kaskazini?
Tunajiuliza hizo decision ambazo rais anaweza kukamata, nani atasaidia ili zikuwe afike, kwa sababu mpaka saa hizi rais hayatia government yake, na wale waziri ambao wanatiaka wakisimamiwa na premier ministre ndio wanamsaidiaka kwa kufera aplike decision za kwake. Tena inakuwa nguvu, kwa sababu wale watu ambao waliongoza nchi ya Kongo zamani ndio watu ambao wanazunguluka rais, na ni watu ambao walifanya miaka 18 na bila kuleta solution kwa hizo problem.
Itakuwepo tofauti gani kati ya yaliyofanya Kabila na anayotaka kufanya Tshisekedi katika kukabiliana na wapiganaji?
Tunaona kwamba rais Felix Tshisekedi yeye aliwaza eti angeanza kwanza kuanzia kwenye nchi za ugeni, kisha arudi ndani ya nchi ili awasiliane na watu ambao wanahusiwa na hiyo mambo. Lakini sasa kuna shida kidogo, kwa sababu wakati rais kwa anatembea, anafika kwenye mji, alifika Lubumbashi, anafika Goma, anatoka, anafika mpaka Beni huko, rais yuko anawasiliana tu na wale watu ambao walikuwa kwenye pouvoir na wale watu ambao walikuwa wakiongoza nchi, bila kuenda kuona wale watu ambao wanajere hiyo magroup arme, wale wa wenye wa FDLR, NALU, wale ambao wanatia watu kwenye shida kabisa. Lakini mimi nawaza kwamba kibinafsi rais angepaswa tena kuita wale watu ili aikale nao, ama watumie watu waongee vizuri, waangalie jinsi ya kuwatosha huko ngambo kwenye pori ambako wanasumbua watu na usalama mdogo.
Tshisekedi anapozungumzia kwamba maafisa wote wa serikali wawe wanasiasa ambao watapatikana na makosa ya kushirikiana na hawa wapiganaji, hawa waasi, watachukuliwa hatua kali sana. Huenda labda jambo analopigana nalo ni gumu kumshinda, kwamba kuna watu viongozi ambao wanashirikiana na haya makundi katika kupigana.
Ndio maana nilikuambia kwamba rais anaongoza yeye ni kichwa, lakini wale wengine ambao wanamzunguka, wengine viungo ambao wanazunguka rais, ni viungo ambao liongoza hii nchi. Na hao watu wakishajua kwamba rais anasema ule ambaye atakuwa ndani ya hayo maovu anapaswa pata shida, anapaswa pata punishment, ni watu ambao wanawaza kwamba rais akianza hayo mambo hawawezi kuhitajika, yeye kuhitajika yawe mazuri au wale watu ndio watamtupia rais juu majiwe kidogo ndani ya viatu ili rais asitembee vizuri, kwa sababu rais hakuacha hao watu. Rais akakamata hao watu ndio walitumika nao, wakati wananchi walipenda rais aache hao watu. Sasa hao watu ni watu ambao hawataonesha rais kwamba wanataka waachane na hayo mambo, kwa sababu wanaiwa kwamba wataenda kwenye jela.
Ni Billy Imani akizungumza na Kumekucha Afrika kutokea Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la ndege la Rwanda, Rwandair, limeanza safari zake rasmi kwenda jijini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii inachukuliwa kuwa ni hatua ya kuimarika kwa uhusiano wa kidiplomasia uliodorora baina ya Rwanda na DRC. Nimezungumza na mwandishi wetu wa jijini humo, Salehe Mwana Milongo, na nikaanza kumuuliza hatua hiyo imefikiwa vipi.
Kwa kweli ni hatua ambayo imefuatia mwamko mpya wa kidiplomasia baina ya Kongo na Rwanda, na kwa hiyo ndege hiyo ambayo iliweza kupangwa toka zaidi ya wiki tatu sasa iliweza kufanya safari yake ya kwanza hapa mjini Kinshasa, na abiria waliokuwepo wengi ni raia wa Kongo na ambao wametokea huko sehemu za mashariki, na wengine ambao walikuwa Rwanda kwenye ndege hiyo ya ufunguzi. Kwa hiyo ni hatua ambayo kwa kweli ni maoni mchanganyiko kwa wakongomani hapa mjini Kinshasa.
Na wananchi wa hapo ni nini hasa ambacho wanakieleza, ikiwa swala hilo ambalo umeligusia la hisia mchanganyiko?
Kwa mara ya kwanza kabisa hatua kama hiyo kuchukuliwa toka miaka ya 99, kumekuwa na hali ya kutokuwa na uhusiano mzuri baina ya Kongo na Rwanda, na Wakongo walio wengi wamekuwa wamedhani kwamba ukosefu wa usalama na kutokuweko na amani inatokana na Rwanda na Uganda kwa muda mrefu. Kwa hiyo kuweko na ushirikiano wa aina hiyo ulikuwa ni kama vile hatua ambayo kwa kweli imekuwa imewapa mtizamo mwingine raia wa Kongo, na wengi wao kwenye maoni yao kwenye mitandao leo wamesema kwamba inaomba Kongo pia iwe na kampuni ambayo ni kubwa ya ndege na itakayokuwa ikisafirisha ndege zake pia kuelekea huko Kigali.
Hii ni kutokana na ile ziara ambayo imefanya Rais Tshisekedi nchini Rwanda.
Nafikiri ni mojawapo ya matunda hayo, na viongozi wa kampuni hiyo ya Rwanda ambao walifanya ziara hapa wiki tatu zilizopita kwa ajili ya kutia saini mkataba huo wa kufungua misafara yao, imekuwa ni mojawapo ya hatua kubwa kabisa kuona kwamba nchi jirani na biashara zaidi zimekuwa ni baina ya Kongo, eneo la mashariki huko Kivu, na Rwanda. Lakini kufungua njia ya Kinshasa itakuwa ni maingiliano zaidi baina ya nchi mbili hizi, mtizamo ambao raia wa huku magharibi mwa nchi maeneo ya Kinshasa wamekuwa nao kuhusu Rwanda unaweza ukabadilika kutokana na maingiliano hayo. Kwa hiyo kinacho subiriwa hivi sasa ni kuona vipi kampuni hiyo itaweza kufaidika katika msafara huo, kuona kwamba imekuwa na line yake huko nchini Congo Brazzaville, na hivi sasa imefungua Kinshasa ikiwa ni njia yake sasa ya 23 ya kuweza hivi kusafiri, na ni kitu ambacho kwa kweli kitasubiriwa na kuonekana mnamo siku za usoni.
Ni Salehe Mwana Milongo akizungumza nasi kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kabla kumakamilisha matangazo yetu, tumwalike Khadija Riami kwa muktasari wa habari.
Waziri wa sheria wa Marekani William Barr na naibu wake Rod Rosenstein watafanya mkutano na waandishi wa habari leo Alhamisi asubuhi kuhusiana na ripoti ya mchunguzi maalum Robert Mueller, wizara ya sheria imetangaza. Rais wa zamani wa Sudan aliondolewa madarakani Omar al-Bashir amehamishwa kwenye gereza lenye ulinzi mkali mjini Khartoum kutoka kwenye makazi ya rais, vyanzo vya familia vimesema jana Jumatano, huku watawala wa kijeshi wakitangaza hatua za kupambana na rushwa. Umoja wa Mataifa umesema jana Jumatano kwamba mji mkuu wa Libya umeona mapigano yakizidi kupamba moto tangu majeshi ya Jenerali Khalifa Haftar alipoanza mapambano kuuchukua mji wa Tripoli mapema mwezi huu. Na Misri imesema jana Jumatano kwa itaitisha kura ya maoni kwa siku tatu baada ya wiki hii kwa ajili ya mabadiliko ya katiba ambayo huenda yakapelekea Rais Abdel Fattah al-Sisi kubakia madarakani mpaka mwaka 2030.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express itakapofika saa 10:30 alasiri. Kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo haya, mimi ni Idli Gongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.